สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่10พฤษภาคม2562ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธครั้งที่2ในรอบไม่ถึง1สัปดาห์สหรัฐส่งเรือบรรทุกเครื่องบินและเครื่องบินทิ้งระเบิดไปยังตะวันออกกลางประชิดอิหร่านนะครับและประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความประหลาดใจหลังจากบุตรชายคนโตถูกหมายเรียกให้ตอบคำถามวุฒิสภาอีกครั้งในส่วนเสริมข่าวนี้นะครับมีรายงานวิเคราะห์การเลือกตั้งรัฐสภายุโรปที่อาจกำหนดทิศทางของ EU ได้ในอนาคตข่าวธุรกิจวันนี้นะครับมีเรื่องที่นครออร์แลนโดในรัฐฟลอริดารักษาแชมป์เมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในอเมริกาและ Nike เปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ที่ช่วยสแกนเท้าเพื่อแก้ปัญหาไซส์รองเท้าไม่พอดีนะครับส่งท้ายกันวันนี้นะครับหุ่นยนต์พองลมที่อาจกลายเป็นสมาชิกใหม่ในครอบครัวแห่งอนาคตติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยลุงวอชิงตันครับกองทัพเกาหลีใต้ระบุนะครับว่าพบสัญญาณที่บ่งชี้ว่าเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้2ลูกและถือเป็นการยิงขีปนาวุธครั้งที่2ในระยะเวลาไม่ถึง1สัปดาห์นะครับทางการเกาหลีใต้กล่าวว่าจรวดของเกาหลีเหนือ2ลูกล่าสุดถูกยิงไปไกลด้วยระยะทาง420กิโลเมตรและ270กิโลเมตรโดยพุ่งออกจากฐานยิงที่จังหวัดพยองอันเหนือทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศนะครับเมืองดังกล่าวนั้นยังมีฐานยิงจรวดโนดองซึ่งเป็นขีปนาวุธพิสัยกลางตามรายงานของสถาบัน CSIS หรือ Center for Strategic and International Studies ในกรุงวอชิงตันนะครับทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้กล่าวว่ารัฐบาลกรุงโซนั้นเป็นกังวลอย่างยิ่งต่อรายงานเรื่องการยิงจรวดครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือซึ่งไม่ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีแต่อย่างใดโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันเสาร์นักวิเคราะห์ชี้ว่าเกาหลีเหนือได้ทดสอบยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้หลังจากที่ไม่มีรายงานว่ากรุงเปียงยางได้ทดสอบยิงขีปนาวุธมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2560นะครับโดยการทดสอบยิงจรวดครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้แทนพิเศษของสหรัฐนายสตีเฟนไบกันได้พบกับเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ที่กรุงโซข่าวนี้กำลังบั่นทอนความพยายามทางการทูตที่เกิดขึ้นจากการเจรจาในอดีตระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับผู้นำคิมจองอึนของเกาหลีเหนือนะครับอีกด้านหนึ่งครับเจ้าหน้าที่สหรัฐได้ยึดเรือขนส่งสินค้าของเกาหลีเหนือในข้อหาละเมิดข้อห้ามและของสหประชาชาติเรื่องการนำสินค้าถ่านหินออกจากเกาหลีเหนือนะครับโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าวในแถลงการว่าเรือที่ว่านี้เดินทางเข้าหน้าน้ำของสหรัฐถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ได้ถูกยึดโดยเจ้าหน้าที่ต่างประเทศมาแล้วนะครับกล่าวคือเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วเจ้าหน้าที่การเดินเรือนานาชาติได้อายัดเรือลำนี้ในประเทศอินโดนีเซียทางการอเมริกันกล่าวในวันพฤหัสบดีนะครับว่าเรือที่กระทำผิดลำนี้มีชื่อว่าWise Honest หรือซื่อสัตย์อย่างฉลาดเป็นเรือลำใหญ่ที่สุดลำหนึ่งของเกาหลีเหนือครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่สหรัฐยึดเรือขนส่งสินค้าของเกาหลีเหนือด้วยข้อหาละเมิดมาตรการลงโทษนะครับเจ้าหน้าที่สหประชาชาติกล่าวว่าเรือลำนี้บรรทุกถ่านหิน 25,000 ตันรวมมูลค่า3ล้านดอลลาร์ขณะที่ถูกยึดเมื่อปีที่แล้วนะครับโดยรายงานข่าวกล่าวด้วยว่าเกาหลีเหนือใช้เรือลำนี้บรรทุกเครื่องจักรขนาดใหญ่ด้วยนะครับและวันนี้นะครับสหรัฐส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln และเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 จำนวน4ลำไปยังตะวันออกกลางเพื่อตอบสนองต่อความกังวลที่ว่าอิหร่านอาจกำลังวางแผนโจมตีเป้าหมายที่เป็นของสหรัฐนะครับกองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln เดินทางถึงคลองสุเอตในวันพฤหัสบดีขณะที่เครื่องบิน B-52 เวลานี้ก็ประจำอยู่ที่ฐานทัพอากาศอัลอูดีดในกาตาร์นะครับพลเอกเคนเนตแมคเคนซี่ผู้บัญชาการกองทัพสหรัฐภาคพื้นตะวันออกกลางกล่าวว่าการส่งกำลังทหารไปเพิ่มในตะวันออก กลางมีขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความตึงเครียดที่กำลังเพิ่มขึ้นในภูมิภาคนี้นะครับสืบเนื่องมาจากท่าทีของอิหร่านนั่นเองในขณะเดียวกันบรรดาผู้นำในยุโรปต่างกล่าวประนามอิหร่านนะครับที่ได้ประกาศเมื่อ2วันก่อนว่าจะยกเลิกมาตรการยับยั้งโครงการนิวเคลียร์ซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงที่อิหร่านทำไว้กับประเทศผู้นำโลก6ประเทศคือสหรัฐรัสเซียจีนอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีเมื่อปีพ.ศ. 2558นะครับแต่เมื่อปีที่แล้วนั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ถอนตัวออกจากข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ดังกล่าวและเริ่มนำมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจกลับมาใช้กับอิหร่านและในวันพุธคือเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีฮัสซานรูฮานีของอิหร่านก็ได้ประกาศว่าจะเริ่มเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมในระดับสูงอีกครั้งนะครับหากว่าประเทศอื่นๆไม่ช่วยป้องกันมาตรการลงโทษที่สหรัฐนำมาใช้กับอิหร่านแม้ในข้อตกลงที่อิหร่านทำไว้กับประเทศผู้นำโลกดังกล่าวนั้นอิหร่านระบุว่าจะยุติการเสริมคุณภาพแร่ยูเรเนียมที่ว่านี้ก็ตามคำประกาศของอิหร่านก็ทำให้สหรัฐบังคับใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจรอบใหม่กับอุตสาหกรรมเหล็กกล้าและอลูมิเนียมของอิหร่านนะครับซึ่งคิดเป็นมูลค่าร้อยละ10ของการส่งออกของอิหร่านครับจากเรื่องทางตะวันออกกลางนะครับขยับขึ้นมาที่ยุโรปนะครับการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภายุโรปที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่23ถึง26พฤษภาคมนี้โดยพรรคการเมืองต่างๆนั้นทั้งที่เป็นพรรคกระแสหลักและพรรคแนวทางชาตินิยมก็กำลังเร่งหาเสียงนะครับโดยหวังว่าจะได้ที่นั่งมากขึ้นในรัฐสภายุโรปและก็เชื่อว่าจะมีอิทธิพลกำหนดทิศทางของสหภาพยุโรปในอนาคตอีกด้วยนะครับผู้สื่อข่าวเจมี่เดทเมอร์ส่งรายงานเรื่องนี้นะครับมาและคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำมาเสนอครับ
รัฐสภายุโรปหรือ European Parliament ซึ่งเป็นสถาบันด้านนิติบัญญัติของสหภาพยุโรปมีวาระการทำงาน5ปีโดยมาจากการเลือกตั้งของพลเมืองของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป28ประเทศที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับแต่โดยปกติแล้วอัตราผู้มาใช้สิทธิ์อยู่ที่ราว 43%อย่างไรก็ตามสำหรับการเลือกตั้งปีนี้ผู้นำพรรคการเมืองแนวทางชาตินิยมประชานิยมของยุโรปคาดว่าจะมีผู้มาออกเสียงเลือกตั้งกว่า 60% และพรรคการเมืองแนวทางขวาจัดของยุโรปมองว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายตนในความพยายามเพื่อยับยั้งหรือชะลอการรวมตัวของสหภาพยุโรปเพื่อไม่ให้แต่ละประเทศต้องเสียอำนาจอธิปไตยจากการที่องค์กรต่างๆของสหภาพยุโรปมีอำนาจตัดสินใจมากเกินไปสำหรับพรรคการเมืองกระแสหลักของยุโรปเองนั้นประเด็นหรือนโยบายหาเสียงหลักมักจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจสังคมแต่พรรคแนวทางชาตินิยมประชานิยมที่ก่อตัวขึ้นใหม่ในช่วงหลังนี้มักให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องสังคมวัฒนธรรมมากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอัตลักษณ์เรื่องอัตลักษณ์ตัวตนของชาติอันเนื่องมาจากกระแสต่อต้านผู้อพยพจากต่างถิ่นเข้าไปในยุโรปนั่นเองผลการสำรวจความคิดเห็นในขณะนี้แสดงนะครับว่าพรรคแนวทางชาตินิยมได้รับความสนับสนุนมากขึ้นในหลายประเทศของยุโรปอย่างเช่นกว่าครึ่งของผู้ออกเสียงในอังกฤษเห็นว่าพรรคการเมืองกระแสหลักที่มีอยู่นั้นไม่ได้เป็นตัวแทนของตนและต้องการความเปลี่ยนแปลงครับและในขณะที่ประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสเป็นตัวอย่างของผู้นำพรรคการเมืองแนวทางสายกลางที่สนับสนุนบทบาทความสำคัญของสหภาพยุโรปและต้องการให้มีการรวมตัวทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศสมาชิกมากขึ้นนั้นนายแมทเทียลซาลวีนีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยของอิตาลีแห่งพรรคลีกานอร์ดก็เป็นตัวแทนของพรรคแนวทางขวาจัดซึ่งกำลังได้รับเสียงสนับสนุนมากขึ้นเช่นกันคาดกันว่าพรรคแนวทางชาตินิยมขวาจัดของยุโรปโดยเฉพาะในอิตาลีโปแลนด์ฮังการีและฝรั่งเศสจะได้ที่นั่งเพิ่มขึ้นในรัฐสภายุโรปซึ่งมีที่นั่งรวม750ที่หลังการเลือกตั้งปลายเดือนพฤษภาคมนี้และผลการหยั่งเสียงของบางสำนักก็คาดการด้วยว่าพรรคแนวทางชาตินิยมประชานิยมซึ่งต่อต้านบทบาทและอำนาจของสหภาพยุโรปนี้อาจได้ที่นั่งในรัฐสภายุโรปรวมกันประมาณ1ใน3ซึ่งถึงแม้จะยังไม่มากพอที่จะขัดขวางนโยบายสำคัญของสหภาพยุโรปได้ก็ตามแต่อย่างน้อยก็จะเป็นโอกาสให้พรรคการเมืองที่มีจุดยืนทางสังคมและวัฒนธรรมแตกต่างจากพรรคกระแสหลักเหล่านี้ มีที่นั่งในคณะกรรมาธิการของรัฐสภายุโรปหรือทำให้กระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจและการเมืองของสมาชิกสหภาพยุโรปล่าช้าลงได้ครับอย่างไรก็ตามพรรคการเมืองแนวทางชาตินิยมประชานิยมในยุโรปเองก็ใช่ว่าจะไม่มีปัญหาเสียเลยนะครับเพราะถึงแม้พรรคที่ว่านี้จะมีความเห็นตรงกันคือชิงชังระบบการเมืองแบบเก่าและฐานอำนาจเดิมแต่ผู้นำพรรคการเมืองในแต่ละประเทศก็ยังไม่มีความเป็นเอกภาพและมีการแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันอยู่และนั่นก็อาจจะเป็นข่าวดีสำหรับพรรคการเมืองแนวทางสายกลางรวมทั้งสำหรับผู้ที่สนับสนุนการรวมตัวของสหภาพยุโรปและการทำงานอย่างใกล้ชิดของประเทศสมาชิกนะครับเพราะว่าปัญหายุ่งยากและกระบวนการ Brexit ที่ล่าช้าเป็นผลให้กระแสต่อต้านสหภาพยุโรปดูจะลดลงโดยผลการสำรวจของ Pew Research Center ใน10ประเทศแสดงว่ายังคงมีความสนับสนุนเกี่ยวกับบทบาทความสำคัญของสหภาพยุโรปอยู่ถึง 74% ในแง่การทำงานเพื่อส่งเสริมสันติภาพประชาธิปไตยและความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจถึงแม้ว่ากว่าครึ่งของชาวยุโรปขณะนี้มองว่าองค์กรและการทำงานของสหภาพยุโรปขาดความเข้าใจในความต้องการของประชาชนโดยทั่วไปอย่างแท้จริงก็ตามครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับนั่นก็เป็นเรื่องของสถานการณ์การเลือกตั้งในยุโรปนะครับซึ่งก็กำลังจะมีขึ้นในอีก2สัปดาห์จากนี้นะครับไปฟังข่าวที่สหรัฐกันต่อนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในวันพฤหัสบดีนะครับว่าตนประหลาดใจมากที่บุตรชายคนโตของตนคือโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์ถูกหมายเรียกให้ขึ้นตอบคำถามต่อคณะกรรมาธิการด้านข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐเกี่ยวกับการสืบสวนเรื่องการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวว่าลูกชายของตนเป็นคนดีและว่าผลการสืบสวนของอัยการพิเศษโรเบิร์ตมุลเลอร์ได้ช่วยปลดเปลื้องความผิดให้กับลูกชายของตนไปแล้วผู้นำสหรัฐยังบอกด้วยว่าที่ผ่านมานั้นบุตรชายของตนได้ขึ้นตอบคำถามต่อรัฐสภาไปแล้วเกือบ20ชั่วโมงนะครับยังไม่ชัดเจนนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์จะตอบรับหมายเรียกครั้งนี้หรือไม่โดยเมื่อ2ปีที่แล้วเขาได้ขึ้นตอบคำถามต่อคณะกรรมการของวุฒิสภาที่มีพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการสืบสวนของอัยการมุลเลอร์อย่างไรก็ตามนะครับวุฒิสภาต้องการสอบถามโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์อีกครั้งหลังจากที่นายไมเคิลโคเอนอดีตทนายความของประธานาธิบดีทรัมป์ได้สารภาพเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ว่าตนเป็นคนบอกให้ทรัมป์จูเนียร์รับทราบเกี่ยวกับแผนก่อสร้างอาคารทรัมป์ทาวเวอร์ที่กรุงมอสโกราว10ครั้งด้วยกันนะครับแต่ในการตอบคำถามต่อวุฒิสภาก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์บอกว่าตนไม่เคยรับรู้เรื่องแผนก่อสร้างอาคารทรัมป์ทาวเวอร์ที่ว่านี้แต่อย่างใดครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับติดตามเราได้ทาง Facebook รวมทั้ง Facebook Live นะครับที่Facebook ของเราคือ VOA ไทยนอกจากนี้เรายังถ่ายทอดรายการนี้นะครับทาง YouTube ด้วยนะครับ YouTube ของเราก็คือบัญชี Account VOA ไทยเช่นกันนอกจากนี้ติดตามเราได้ทางเว็บไซต์ voathai.com ครับครับดัชนีหุ้นนะครับวันนี้ดาวโจนส์ลดลง139จุดปิดที่ 25,828 จุด Nasdaq ลดลง33จุดนะครับปิดที่ 7,911 จุด Standard & Poor's ลดลง9จุดปิดที่ 2,871 จุดนะครับราคาทองคำวันนี้อยู่ที่ระดับ 1,284 ดอลลาร์กับ80เซ็นต์และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้31บาท75สตางค์ครับเข้าสู่ข่าวธุรกิจนะครับวันนี้คุณนิธิการกำลังวันมีข่าวธุรกิจหลายเรื่องที่น่าสนใจด้วยกันเชิญครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่สหรัฐและจีนหารือการค้ากันที่กรุงวอชิงตันว่าสหรัฐเตรียมปรับขึ้นภาษีนำเข้ารอบใหม่กับสินค้าจีนครั้งใหม่และว่าก่อนหน้านี้สหรัฐและจีนใกล้บรรลุข้อตกลงการค้ากันแล้วแต่จีนเป็นฝ่ายเริ่มต้นที่จะขอเจรจาตกลงกันใหม่ ด้านเว็บไซต์ CNBC รายงานว่าผู้นำสหรัฐได้รับจดหมายจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าผู้นำจีนต้องการบรรลุข้อตกลงระหว่างกันและผู้นำสหรัฐอาจมีแผนต่อสายตรงพูดคุยกับผู้นำจีนทางโทรศัพท์ในภายหลังก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์พยายามกดดันให้จีนบรรลุข้อตกลงการค้ากับสหรัฐในการเจรจาที่กรุงวอชิงตันในสัปดาห์นี้โดยขู่ขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนรอบใหม่เป็น25%จากเดิมที่10%กับสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่าราว $200,000,000ขณะที่ทางการจีนระบุว่าจีนพร้อมใช้มาตรการตอบโต้สหรัฐหากจำเป็นค่ะยังอยู่กันที่สหรัฐนะคะได้ออกกฎให้บริษัทผู้ผลิตยาเปิดเผยราคายาที่โฆษณาทางโทรทัศน์ซึ่งเป็นมาตรการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุเมื่อวันพุธว่าเป็นการสร้างความโปร่งใสและเป็นการต่อสู้กับราคายาที่สูงในอเมริกาเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงอย่างแคนาดาและเม็กซิโกค่ะภายใต้ระเบียบใหม่ที่มีผลบังคับใช้ในอีก60วันข้างหน้ากำหนดให้โฆษณายาที่มีราคาอย่างน้อย $35ต้องระบุราคาเอาไว้ในช่วงท้ายของโฆษณาทางโทรทัศน์เหมือนกับการให้ข้อมูลผลข้างเคียงของการใช้ยาในโฆษณาค่ะปัจจุบันโฆษณาทางโทรทัศน์ในอเมริกามักจะเป็นพื้นที่โฆษณาของยาและเวชภัณฑ์ค่ะโดยจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขและทรัพยากรมนุษย์ของสหรัฐระบุว่าโฆษณายาที่มียอดชมมากที่สุด10อันดับแรกในอเมริกานั้นมีราคาตั้งแต่$488หรือราว $15,000ไปจนถึง $16,938หรือประมาณ $500,000ทีเดียวขณะที่ชาวอเมริกันราวครึ่งหนึ่งมีประกันสุขภาพที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมสำหรับค่ายาในราคาที่สูงค่ะในบางกรณีอาจมากกว่า $5,000-$6,000หรือประมาณ $150,000ถึง $180,000ต่อปีทีเดียวค่ะบินลงไปต่อที่เมืองออร์แลนโดรัฐฟลอริดานะคะที่ขึ้นชื่อเมืองที่นักท่องเที่ยวไปเยือนมากที่สุดในอเมริกาต่อเนื่องอีกสมัยค่ะโดยเมื่อปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวไปเยือนเมืองออร์แลนโด75 ล้านคนเพิ่มขึ้นจากปี2560ที่4.2%เนื่องจากอิทธิพลของสวนสนุกระดับโลกที่ทยอยเปิดตัวเครื่องเล่นใหม่กันอย่างต่อเนื่องค่ะข้อมูลการท่องเที่ยวสหรัฐพบว่าผู้ที่ไปเยือนเมืองออร์แลนโด68 ล้านคนนั้นพำนักอยู่ในสหรัฐค่ะขณะที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนอีก6.5 ล้านคนโดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากบราซิลและเม็กซิโกค่ะที่ผ่านมาออร์แลนโดเร่งพัฒนาสวนสนุกและเพิ่มจำนวนโรงแรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนะคะโดยตอนนี้เฉพาะในพื้นที่เขตเมืองในออร์แลนโดนั้นมีห้องพักในโรงแรมมากถึง120,000ห้องค่ะและสวนสนุก Universal Orlando สวนสนุก SeaWorld และ Disney World ต่างเปิดตัวเครื่องเล่นใหม่ดึงดูดนักท่องเที่ยวกันอย่างต่อเนื่องจนถึงปีนี้ที่มีทั้ง3สวนสนุกเปิดตัวเครื่องเล่นใหม่อิงภาพยนตร์และรายการดังอย่าง Star Wars, Harry Potter และ Sesame Street ค่ะส่งท้ายกันด้วยเรื่องราวของสาวกสนีกเกอร์กันบ้างนะคะ Nike เปิดตัวแอปพลิเคชัน Nike Fit ที่มีทั้งฟังก์ชันสแกนเท้าผ่านแอปพลิเคชันค่ะที่จะช่วยวัดขนาดเท้าของผู้สวมใส่แบบละเอียดเพียงแค่ใช้กล้องสมาร์ทโฟนถ่ายนะคะก่อนจะวิเคราะห์ว่าผู้สวมใส่ควรเลือกรองเท้าขนาดเท่าใดโดยมีเป้าหมายที่ Nike จะต้องการลดค่าใช้จ่ายในการคืนรองเท้าที่ซื้อผ่านระบบออนไลน์ค่ะนอกจากนี้ Nike จะได้ประโยชน์จากข้อมูลเกี่ยวกับเท้าของกลุ่มเป้าหมายจำนวนมหาศาลนะคะเพื่อการพัฒนารูปแบบและดีไซน์ในอนาคตโดยนายไมเคิลมาร์ตินผู้บริหารฝ่ายเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Nike ระบุว่า Nike ได้รับการร้องเรียนราว 500,000 ครั้งต่อปีจากลูกค้าซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับขนาดรองเท้าและรองเท้าใส่ไม่พอดีซึ่งแอปพลิเคชันนี้จะช่วยวิเคราะห์และให้ความเข้าใจกับลูกค้าว่าขนาดของรองเท้าจะแตกต่างกันไปและไม่สามารถยึดตามไซส์ที่เคยวัดเอาไว้ในอดีตได้ตลอดเวลาและยืนยันว่าข้อมูลที่บันทึกไปนั้นจะไม่นำไปแลกเปลี่ยนหรือไปขายให้กับบริษัทอื่นค่ะขณะที่แมตต์พาวเวลนักวิเคราะห์อุตสาหกรรมกีฬาจาก NPD Group มองว่าแอปพลิเคชัน Nike Fit อาจเป็นประโยชน์อย่างมากกับผู้เล่นกีฬาบาสเกตบอลค่ะเพราะว่าไซส์รองเท้าที่ผิดอาจนำไปสู่อาการบาดเจ็บได้นะคะโดยแอปพลิเคชัน Nike Fit จะเปิดให้ดาวน์โหลดในกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อรองเท้าที่ดีพอและพอดีกับสาวกสนีกเกอร์ค่ะ
ก็ต้องรองเท้าก็ต้องพอดีแล้วก็ดีพอด้วยนะครับนี่ก็เป็นเทคโนโลยีใหม่จาก Nike นะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับก็ไปต่อกันเลยนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของ Daylight Saving นะครับโดยแต่ละปีนั้นในช่วงก่อนเข้าฤดูใบไม้ผลิคือต้นเดือนมีนาคมและช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงคือประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนในสหรัฐนั้นคนอเมริกันก็จะต้องปรับเลื่อนเข็มนาฬิกาให้เร็วขึ้นและช้าลง1ชั่วโมงนะครับเพื่อให้มีจำนวนชั่วโมงมากขึ้นและจะได้รับแสงอาทิตย์ต่อวันมากขึ้นนั่นเองซึ่งก็เรียกกันว่า Daylight Saving Time อย่างไรก็ตามขณะนี้ก็กำลังมีกระแสต่อต้านการปรับเข็มนาฬิกาที่ว่านี้ด้วยเหตุผลต่างๆนะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะมีรายงานเรื่องนี้เสนอครับ
ครับอเมริกาเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตเหนือเส้นศูนย์สูตรและทุกปีเมื่อย่างเข้าฤดูใบไม้ผลิซีกโลกด้านเหนือก็จะเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์ใกล้กว่าและก็เป็นผลให้ซีกโลกด้านนี้ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ยาวนานกว่าในแต่ละวันเมื่อเทียบกับช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวนะครับจากความเป็นไปทางธรรมชาติดังกล่าวซึ่งดำเนินมาหลายล้านปีแล้วเมื่อปี2509รัฐสภาสหรัฐได้ออกกฎหมายฉบับหนึ่งชื่อ The Uniform Time Act of 1966กำหนดให้มีการปรับเข็มนาฬิกาเพื่อให้มีจำนวนชั่วโมงของการรับแสงสว่างมากขึ้นในช่วงกลางวันและคนละสอดคล้องกับภาวะธรรมชาติที่ว่านี้ครับโดยคนอเมริกันในแทบทุกรัฐก็ต้องมีภาระจะต้องเลื่อนเข็มนาฬิกาให้เร็วขึ้น1ชั่วโมงในช่วงต้นปีคือช่วงฤดูใบไม้ผลิและเลื่อนเข็มนาฬิกากลับให้ช้าลง1ชั่วโมงในช่วงปลายปีก่อนเข้าฤดูหนาวนะครับโดยการปรับเวลาหรือเข็มนาฬิกาที่ว่านี้เพื่อใช้ประโยชน์จากการได้แสงธรรมชาติจากดวงอาทิตย์ในช่วงกลางวันเพื่อประหยัดพลังงานนี้มีผลต่อเวลาในสหรัฐเท่านั้นไม่ได้เปลี่ยนเวลามาตรฐานกรีนวิชหรือเวลา UTC แต่อย่างใดอย่างไรก็ตามแม้จะมีการปฏิบัติเรื่องนี้มานานหลายสิบปีแล้วขณะนี้ได้เริ่มมีเสียงคัดค้านแนวทางปฏิบัติดังกล่าวเรื่องการปรับเลื่อนเข็มนาฬิกาปีละ2ครั้งโดยมีเสียงเรียกร้องให้ไม่ต้องมีการปรับเข็มนาฬิกาคือให้เป็นเวลามาตรฐานเป็นเวลาเดียวกันตลอดปีนะครับผู้ที่คัดค้านบางส่วนชี้ว่าการเลื่อนเข็มนาฬิกาให้เร็วขึ้นในช่วงต้นปีก่อนเข้าฤดูใบไม้ผลินั้นสร้างปัญหาให้กับเด็กนักเรียนมัธยมที่ต้องออกไปยืนหนาวรอรถโรงเรียนอยู่ในช่วงที่เวลาธรรมชาติยังมืดอยู่แต่เวลาตามเข็มนาฬิกานั้นเช้าแล้วเพราะว่าเร็วขึ้น1ชั่วโมงนอกจากนั้นยังมีการอ้างสถิติทางการแพทย์และเรื่องสุขภาพที่ว่าอัตราการเกิดหัวใจวายมักจะสูงขึ้นราว 10% ในช่วง 2-3 วันแรกของการปรับเข็มนาฬิกาให้เร็วขึ้นในตอนต้นปีรวมทั้งยังมีความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเพราะว่าคนทำงานต้องออกไปขับรถบนท้องถนนเร็วขึ้น1ชั่วโมงในขณะที่เวลาโดยรอบนั้นยังมืดอยู่ยังไม่มีแสงสว่างแต่เวลาตามเข็มนาฬิกานั้นเช้าแล้ว1ชั่วโมงครับครับในขณะนี้ยังไม่มีสิ่งบ่งชี้ใดๆนะครับว่ารัฐสภาสหรัฐจะออกกฎหมายใดมาแก้กฎหมายเดิมเรื่องนี้เพราะว่าการปรับเข็มนาฬิกาปีละ2ครั้งนี้มีเหตุผลสำคัญในเรื่องการกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากการมีแสงสว่างในช่วงระหว่างวันมากขึ้นแต่สำหรับผู้นำสหรัฐเองนะครับประธานาธิบดีทรัมป์มีความเห็นในเรื่องนี้เช่นกันโดยผู้นำสหรัฐทวีตว่าตนนั้นโอเคเรื่องการไม่ต้องปรับเข็มนาฬิกาไปมาตลอดทั้งปีครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณจำเริญครับนั่นก็เป็นเกร็ดความรู้ด้วยนะครับเรื่องของ Daylight Saving Time ส่งท้ายกันวันนี้เป็นรายงานเทคโนโลยีนะครับหุ่นยนต์ที่เรียกว่าเป็นหุ่นยนต์พองลมหุ่นยนต์อัดลมอะไรก็แล้วแต่กำลังจะถูกนำมาใช้มากขึ้นในอนาคตนะครับคุณนิติการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ค่ะนักวิจัยจาก Robotics ใน Dynamic Lab และ Brigham Young University มองว่าหุ่นยนต์ที่มีชื่อว่า King Louisเป็นหุ่นยนต์อัดลมหรือว่าหุ่นยนต์พองลมที่ได้รับการออกแบบโดย Neurobotics นักวิจัยจะใส่รหัสเข้าไปและตัวควบคุมทั้งหมดเข้าไปในตัวหุ่นยนต์เพื่อทำให้หุ่นยนต์ตัวนี้เคลื่อนไหวตามที่ต้องการค่ะ
He is an inflatable robot designed by Neurobotics So we've designed all of the code and controllers that we upload.
โดย Dustin Kraus นักวิจัยบอกว่าหุ่นยนต์นี้จะสามารถเข้าไปในพื้นที่ที่ยากลำบากเพื่อใช้ในการค้นหาและช่วยชีวิตได้และสามารถช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือผู้พิการได้หรือแม้แต่ช่วยทำงานบนดาวเทียมในอวกาศก็ยังได้เรียกว่าเป็นหุ่นยนต์ครอบจักรวาลกันเลยทีเดียวค่ะโดย Mark Kilpack นักศาสตราจารย์วิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยBYU นั้นบอกว่าในการศึกษาวิจัยหุ่นยนต์นุ่มนิ่มนี้ก็มีเพื่อสร้างหุ่นยนต์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้คนและปลอดภัยต่อสิ่งของที่แตกหักได้ง่ายค่ะ
The soft robots that we work with are fabric and on the inside it's kind of like a bike tire we have an inner tube in there
นักวิจัยมหาวิทยาลัย BYU กำลังพัฒนาหุ่นยนต์พองลมนี้ขึ้นมานะคะโดยอธิบายว่าหุ่นยนต์นุ่มนิ่มด้านนอกนั้นจะทำจากผ้าค่ะและด้านในมีลักษณะคล้ายกับยางของล้อรถจักรยานก็คือมียางในหรือว่า inner tube อยู่ภายในนะคะมีตัวหมุนเวียนอากาศหลายตัวและมีโครงสร้างชิ้นส่วนต่างๆที่ทำให้หุ่นยนต์นั้นขยับเคลื่อนไหวได้ค่ะเนื่องจากหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถพองตัวได้ด้วยการอัดลมนะคะเพราะฉะนั้นจึงสามารถปล่อยลมออกมาได้ทำให้แบนราบแล้วก็พับให้มีขนาดเล็กง่ายต่อการขนส่งด้วยนั่นเองซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจจาก NASA ค่ะจนมอบเงินทุนให้กับโครงการนี้นะคะเนื่องจากหุ่นยนต์ดังกล่าวนี้มีขนาดเล็กน้ำหนักเบาราคาถูกค่ะและง่ายต่อการส่งขึ้นไปบนอวกาศด้วยนอกจากนี้หุ่นยนต์คิงหลุยนะคะมีโอกาสน้อยค่ะที่จะได้รับความเสียหายระหว่างการทำงานจนถึงขั้นหมดอายุไขการใช้งานนะคะเนื่องจากจุดเด่นของมันก็คือเปลือกนอกที่มีความนุ่มนิ่มนั่นเองค่ะทางคณะวิจัยก็บอกว่านอกเหนือจากการนำหุ่นยนต์มาใช้ในการศึกษาวิจัยแล้วก็อยากจะให้หุ่นยนต์ตัวนี้เป็นการส่งเสริมการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์หรือที่เรียกกันย่อๆว่า STEM นะคะในโรงเรียนประถมศึกษาด้วยค่ะ
We're interested in soft robots that can actually help those with motor impairments that can work in your house because they'd be safe to be around your children or older adults.
Mark Kilpack ศาสตราจารย์จาก BYU ผู้นี้บอกด้วยนะคะว่าหุ่นยนต์นุ่มนิ่มนะมีความน่าสนใจตรงที่สามารถช่วยเหลือผู้คนที่มีความบกพร่องทางร่างกายได้จริงๆค่ะและมีความสามารถก็คือเอาไว้ในครัวเรือนก็ได้เพราะว่าปลอดภัยกับเด็กและผู้ใหญ่ค่ะนักวิจัยบอกว่าหุ่นยนต์ตัวนี้มีความปลอดภัยอย่างแท้จริงและเป้าหมายในการสร้างหุ่นยนต์นี้ขึ้นมาก็คืออยากช่วยเหลือผู้คนให้ใช้ชีวิตประจำวันนะคะแต่ยังต้องใช้เวลาอีกประมาณ 5-10 ปีค่ะในการพัฒนาเทคโนโลยีแบบนี้ให้สามารถนำไปใช้อย่างกว้างขวางได้ค่ะดิฉันนี่ที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณนิติการครับก็น่าสนใจนะครับสำหรับเรื่องของหุ่นยนต์นุ่มนิ่มส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณจำเริญคนนี้ที่การค่ะ
สวัสดีค่ะ
แหมหุ่นยนต์หลอกให้อยากและจากไปอีกตั้ง5ปี10ปีถึงจะได้ใช้เลยเหรอคะคนนี้ที่การ
ค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ดูแล้วยังอยู่ในช่วงพัฒนานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะโพสต์วิดีโอเพื่ออธิบายว่าเขาดูนุ่มนิ่มอย่างไรแต่ว่าถ้ามองไกลๆแล้วเนี่ยมันคุ้นๆเหมือนจะเป็นหุ่นยนต์ที่เราเจอตามปั๊มหร
ือ
ว่าตามแบบเวลามีโฆษณาซื้อคอนโดอะไรประมาณเนี้ย
ดีไม่มีลอนๆเหมือนบางตัวที่ควรกินไ
ม่ใช่อ๋อเป็นมิชลิน
อ๋ออันนี้เป็นแบบว่าพอเขามีลมเป่าแล้วถ้าแข็งเขาขยับอย่างนี้ได้ไม่ใช่เลย
ใช่เลยเหมือนเลย
เสียดายทำไมต้องใช้เวลานานขนาดนั้นทั้งๆที่เราก็เห็นหลายตัวอยู่ตอนนี้นะคะทำไมคะเขาให้เหตุผลว่าอย่างไร
คิดว่าน่าจะเป็นขั้นในรายงานชิ้นนี้ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะคะแต่ว่าได้ทุนจากโครงการ NASA แล้วก็น่าจะเป็นจุดที่อาจจะเหมือนกับว่า
ต้องมีการพัฒนาในเรื่องของความปลอดภัยด้วยเพราะว่าอัดลมเข้าไปเนี่ยบางทีเนี่ยการจะเอาไปใช้งานในสถานที่ที่เรียกว่าอันตรายเพราะว่าเขาจะไปใช้ในการค้นหาและช่วยเหลือด้วยดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้นหรือปลอดภัยทั้งกับตัวคนที่ได้รับความช่วยเหลือแล้วก็ตัวหุ่นยนต์เองนะครับไม่ให้แตกง่ายว่าอย่างนั้นไม่ให้ลมรั่วออกมาง่าย
ๆในข้อดีก็มีข้อเสียหุ่นยนต์ของลม
ใช่
ใช่สนใจแอปพลิเคชันสแกนเท้าแก้ปัญหา ไซส์หรือขนาดรองเท้าไม่พอดี
ค่ะ
น่าสนใจจังเอ๊ะไม่แน่ คงฟังไม่ครบอยากรู้ว่าถ้าเท้าไซส์ไม่เท่ากันมันก็จะออกแบบให้ด้วยขนาดที่แตกต่างกันให้ด้วยไหมคะ
คือเขาจะใช้วิธีคือในการสแกนก็คือนำสมาร์ทโฟนของเรามาถ่ายมาถ่ายรูปเท้าของเราซึ่งตัวแอปพลิเคชันที่เห็นนี่เรายังมันยังจะยังไม่ออกมาอย่างเป็นทางการจนกระทั่งเดือนกรกฎาคม
ใช่แล้วก็ติดตามฟังข่าวอยู่เขาบอกว่าจะเริ่มใช้โดยพนักงานในร้าน Nike ที่เราไปซื้อรองเท้าเนี่ยนะเขาจะมีเครื่องมือตัวนี้แล้วก็ถ่ายรูปเท้าของเรา
คือไม่ได้เพียงแต่ว่าโหลดไปแล้วเราไปถ่ายที่บ้านบางทีอาจจะไม่แม่นยำพอ